Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, u središtu pažnje danas početak još jednog ciklusa takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju. Gosti u studiju bit će koordinatori takmičenja. Ja sam Ivana Pribićević, sa vama do 18 časova. Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju za 2016. godinu je počelo. Ovo je 12. takmičenje za redom, a ekipa koja stoji iza projekta je ista. Profesor Dragan Povrenović sa Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu je moj gost. Dobar dan.
Dobar dan.
Drugi gost koga očekujemo svakog sekunda da dođe je profesor Vojin Šenk sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. I dok čekamo drugog gosta, hajde da čujem vaš komentar. Kako je ovaj projekat opstao već duže od jedne decenije?
Pre svega, opstao je zahvaljujući velikom entuzijazmu onih koji to organizuju. Ostao je zahvaljujući podršci institucija koje su od prvog dana bile zadužene za realizaciju samog takmičenja. Kada podsjetimo samo sve one koji nas slušaju da je čitav projekat nastao 2005. godine, to je projekat Ministarstva nauke, resornog Ministarstva nauke, iako je ono menjalo ime umeđu vremenu, ali dakle i te prve godine kada smo krenuli, Ministarstvo nauke je bilo centar okupljanja i institucija i pojedinaca koji su doprinili da to takmičenje pre svega krene. Takođe, Privredna komora Srbije je naš partner bila od samog početka. Imali smo njihovu veliku i infrastrukturnu, ali i umeđu vremenu i tehničku podršku tokom samog organizovanja takmičenja, a ono što je dalo osnovni pečat čitavoj toj organizaciji je bilo učešće Radio Televizije Srbije kao medijskog partnera u celoj našoj organizaciji, jer smo time zdušnu podršku dobili, dakle, da se o svemu tome čuje. Naravno, svih ovih 12 godina mnogi su o tome čuli, ali evo, iako 12. Put pričamo, sigurno da postoje neki koji još uvek nisu čuli, prvi put možda čuju šta je to.
Upravo tako, hajde još da spomenemo da je emisija U središtu pažnje sa vama od samog početka. Mi promovišemo ideju i smisao takmičenja, o čemu ćemo opet danas nešto reći, ali kao što kažete, ima mnogo onih koji ne znaju o čemu se tu radi, niti kako bi mogli da pronađu svoje mesto u takmičenju. Zato i ovog puta osnovne informacije. Dakle, šta je takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju?
Najosnovnije je, dakle, da imamo samo one ljude koji su spremni da veruju u sebe, da imaju neku svoju ideju i da žele da je realizuju do kraja, da je zaista dovedu do tržišta. A da kada je dovedu do tržišta, to njima postane onda neki osnov na osnovu čega će u nekoj budućnosti oni sticati svoj dohodak, imati neku svoju firmu, svoju kompaniju i lagano rasti. Ono sve što mi radimo kroz sam sistem takmičenja, dakle, da ih podstaknemo, da oni uopšte zakorače u samo takmičenje time što će, dakle, se osloboditi straha koji uvek postoji kod ljudi, da ako imaju nešto novo, doterano, poboljšano, to mogu i da pokažu. Dakle, mi samo okupljamo sve te ljude širom Srbije i naravno 10. Put već i Republike Srpske u celom ovom našem sistemu, da ih tokom godine, mi dakle započnemo, sada smo počeli upravo početkom marta, da ih tokom godine i naučimo i obučimo, ohrabrimo, a na kraju krajeva i pripremimo da prezentuju sve ono što su oni imali kao neku svoju osnovnu ideju.
Kada ali, kažem da smo ih naučili, mnogi se tu već uplaše i kažu nije to za mene. Kako vi ohrabrujete potencijalne takmičare?
imamo više metoda kako ohrabrujemo potencijalne takmičare. Dakle, pre svega, ovo je jedan od načina da im putem i Radio Talasa ili Radio Televizije Srbije, i imamo zaista dušnu podršku i same televizije, dakle, u celoj ovoj našoj aktivnosti, da im pokažemo i objasnimo da je to pre svega za normalne ljude, za obične ljude. Danas, zaista i u samoj organizaciji, jesu tehnička lica, dakle, inženjeri vode ovo na nivou čitave Srbije, ali zaista na takmičenju mogu učestvovati oni koji i nemaju neke inženjerska znanja, ali imaju neka osnovna tehnička znanja. Ne mora biti samo vrhunsko obrazovanje garancija da će neko napraviti nešto i pametno i vredno, već je pre svega potrebno da imaju dobru volju. I putem, dakle, i promocija, kao što to danas radimo, ili putem javnih tribina koje mi pravimo širom Srbije, ovaj put ćemo, kao i pre dve godine, imati paralelne aktivnosti sa svim onim što nas već očekuje u bliskoj budućnosti, verujem, po Srbiji, ali ćemo se mi nekako već izboriti, jer opstajemo dosta godina, da se i o ovome čuje, dakle, u neposrednom kontaktu. I ono što je još takođe veoma bitno, mi smo, dakle, kroz ovih 12 godina, odnosno prethodnih 11, okupili preko 7000 ljudi i najbolji promoteri našeg takmičenja su upravo naši bivši takmičari koji su imali prilike, dakle, da učestvuju, da spoznaju šta je to što im takmičenje nudi, da nauče kako se zapravo od početka realizuje svoja inovacija do kraja i da, dakle, ti ljudi koji su prošli već nešto na osnovu svog iskustva prenose svim potencijalnim i novim učesnicima. I zapravo naš najveći dobitak je upravo u tome što smo uspeli za ovih 12 godina da napravimo sistem koji funkcioniše. Dakle, taj sistem se sastoji u tome da je sada potrebno samo da jednostavno objavimo početak takmičenja, već mnogi ljudi širom Srbije znaju šta je to njihova uloga i u promociji i u realizaciji čitavog takmičenja. Dakle, kao što je, dakle, reč i u samoj Srbiji, tako i svi oni koji u ovome učestvuju, dakle, širom sveta. Uspeli smo da okupimo naše ljude, dakle, koji sede zaista širom sveta, da znaju da ovo postoji i da nam u tome pomažu. Samo još moramo da okupimo, dakle, i one koji odlučuju o finansijskom aspektu podrške generalnim inovacijama u Srbiji, onda ćemo zaista biti na velikom dobitku svi zajedno.
Nama se pridružio i drugi gost, profesor Vojin Šenk sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, takođe koordinator projekta takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju. Želim vam dobar dan. I hvala vam što ste sa nama i što ste, evo, zbog naše emisije doputovali iz Novog Sada. Mi smo
lako
počeli...
bilo da putovati iz Novog Sada, proći kroz Knjaza Miloša, baš i nije bilo lako.
Tu je bilo malo teže. Pričali smo već o tome kako je ovaj projekat opstao toliko dugo, znači već više od decenije. Prosto razmišljamo o tome, i samo takmičenje je inovacija. Može li tako da se kaže?
Jeste, i svake godine inovacije nikad nije isto. Stalno izmišljamo nove prepreke našim takmičarima, a oni to dobro trpe. Zapravo, ovo se samo zove takmičenje. Nije ovo takmičenje, ovo je jedna džinovska radionica kako napraviti high-tech preduzeće i u njemu biti uspešan. I ljudi se prijavljuju, neki mi kažu, znam ja da neću tu pobediti, osvojiti nagradu, ali sam čuo da se ovde puno nauči. Mi ih teramo da rade ne teorijske, nego praktične vežbe. Kako da uspeju? Dakle, izađi napolju, ispitaj svoje klijente, raportiraj nam šta klijenti kažu, pošto nešto što čovjek zamisli nikada nije ono što će neko drugi da kupi. On ode, ponudi stvar A, ovi mu kažu da, ali, to je to bitno, i sad ga naučimo da sluša. Ne tačno što ovi kažu, ali da shvati što je problem bio u ponudi. Kada pitate klijente šta mu treba, njemu treba ono što već ima, samo jeftinije, a to nije ono što treba da mu se proda. Kada neko ponudi klijentu nešto, on zapravo nudi nešto novo po nekoj ceni koju misli da treba. A u stvari treba ispitati šta je prava potreba onog kupca i šta će njemu zapravo pomoći, a on to zapravo ne ume sam da kaže. I tako, u tom razgovoru, a to je način kako se razgovara, oni dolaze do stvarnog rešenja. Naravno, na takmičenje se javljaju neki koji već imaju gotov proizvod, uslugu, proces ili softver koji imaju svoje kupce koji su uspešni i samo im treba potvrda uspešnosti kroz nekakvu nagradu, ali i oni puno nauče takođe.
E sad dobijamo još jednog sagovornika u ovoj emisiji, profesor Aleksandar Sedmak je direktor Inovacionog centra Mašinskog fakulteta. Dobar dan, profesore.
Dobar dan.
Kakva iskustva Inovacionog centra možete da podelite sa nama i kažite nam kakvo je vaše mišljenje o takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju?
Pa prvo da pozdravim sve slušalce i naravno goste, moje prijatelje u redakciji. Da vam kažem odmah da je Inovacioni centar Mašinskog fakulteta osnovan pre 10 godina. Taman ćemo 24. marta slaviti taj mali jubilej. Da imamo 40 studenata doktoranata i 27 doktora nauka. Da oni rade na projektima kako Ministarstva nauke, tako još u većoj meri vezanih za industriju i primenu, odnosno privredu. Da je naša osnovna misija transfer tehnologije i da smo dosadašnjim radom uglavnom zadovoljni, ali da naravno može još mnogo bolje. Mogu da pomenem da imamo neki začetak međunarodne saradnje i nekoliko međunarodnih projekata, ali da najviše možda tu možemo u buduće da iskoristimo naš potencijal. Da. Što se tiče takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju, to je jedna odlična akcija koja isto tako čini mi se pre 10 godina, možda 11. ova. 12. odlično. Pokrenuta i koja zaista na odličan način podstiče veliki broj ljudi i institucija da se uključe u jedno prestižno takmičenje i da nekim svojim dobrim plasmanom postignu i kasnije, što je najvažnije, dobar plasman na tržištu. Ja bih tu svakako pohvalio vaše goste, a moje prijatelje, profesora Dragana Povrenovića i profesora Vojina Šenka, i na osmišljavanju, na organizaciji i na sprovođenju ovog takmičenja u skoro uvek teškim uslovima.
Recite nam, profesore, koliko su vaši studenti zainteresovani da učestvuju?
Pa najbolji primer je, doduše, više nije student, on je sad doktor nauka, ali po godinama je maltene još uvijek student, moj mlađi saradnik Miloš Milošević, koji je upravo sad u decembru osvojio odlično 5. mesto sa svojim timom. Bio je dakle u ovom velikom finalu koji je prenosio RTS. On je u oblasti procesne tehnike osmislio i napravio jedan uređaj za održavanje svežine vina. To je uređaj baziran na prisustvu argona u hermetičko zatvorenoj sredini, tako da kad se flaša skupocenog vina otvori, ne mora da se popije, može da se čuva danima pa i nedeljama. To je odličan tržišni proizvod za veliki broj restorana sa tim malo skupljim i boljim vinima.
Profesore Sedmak, hvala vam najlepše na učešću u našoj emisiji. Ono što bih ja pitala goste u studiju, to je takmičenje i od samog početka ima ambiciju da izađe iz okvira samo tehničkih i tehnoloških nauka. Koliko ste u tome uspeli?
Pa mi smo imali tokom ovih prethodnih godina, dakle, različite kategorije. I ove godine radimo u takozvanoj kategoriji realizovanih inovacija, ali smo mi u nekom prethodnom periodu imali, dakle, i određene inovativne ideje, imali smo naravno vezu i sa populacijom srednjoškolaca, gde smo onda pružali priliku da se čak i u domenu usluga te određene inovacije i pokažu i promovišu, ali naravno sve je to bilo skopčano i sa određenim aktivnostima samog ministarstva i željom da se u svim tim aspektima, dakle, ide do kraja. Zbog naravno opšte krize i svega toga u kome se svi zajedno nalazimo, gde to možemo da vidimo, dakle, mi smo morali malo da suzimo te naše aktivnosti, ali i danas, dakle, bez obzira ako je reč o realizovanoj inovaciji, kolega Šenke rekao malo pre, mora biti high tech. Ne mora biti opšte high tech preduzeće, ono koje će nakon takmičenja doći na tržište, dakle, to mogu biti i mnoge druge stvari koje se uopšte ne bave zaista tako visokim tehnologijama, ali i onaj koji ima dobru uslugu je dobrodošao na naše takmičenje ako je ta usluga nešto što je zaokruženo,
dobro,
što je zaista realizovano.
Kako da se dođe na vaše takmičenje, trebalo bi da nam kažete i neke osnovne informacije. Jeste 12. put za redom, ali ne znaju baš svi. Kako se prijaviti?
Odete na sajt inovacije.org i pogledate.
Ko može da se prijavi?
Svako.
Šta su uslovi?
Mi smo imali maloletne učesnike. Mi smo imali učesnike od 77 godina.
I to u finalu.
I to u finalu i na kraju bili drugi. Mi smo imali akademike, profesore univerziteta, saradnike, studente, srednjoškolce. Mi smo imali ljude bez škole.
Mm-hmm.
Ono što je potrebno je imati nešto novo. Šta je inovacija? Pa reč kaže nešto novo. Novo stanje na tržištu. Kada se novom uslugom, novim proizvodom, novim procesom ili novim softverom nastupite na tržište, tada u tom trenutku nemate adekvatnu konkurenciju. Tada vaša cena više nije diktirana vašim troškovima na koje vas sabija konkurencija, jer ako je imate, vi morate da spuštate cenu ispod njene, oni spuštaju ispod vaše i jedni i drugi se skinete na cenu proizvodnje, što znači da profita nema. U trenutku kada nemate adekvatnu konkurenciju, neku imate naravno, ali onu koja je po kvalitetu, koja je po vrsti onoga što pružate klijentu nije ista, tada vaša cena više ne zavisi od vaših troškova nego od potreba kupaca. Ako kupcu to vredi određene pare, on će te pare da vam da. Tog trenutka vi imate relativan monopol, vi imate mogućnost da napravite profit i to je ono što mi tražimo. Mi tražimo zapravo načine da privreda u našoj državi postane profitabilna. Jer samo kada je privreda profitabilna, može da se generiše nova vrednost, može da se plati porez, napuni budžet, da se finansira i Radio Beograd kao što ste vi i univerziteti, može čitava država da se pokrene napred, toga nema ukoliko u našoj državi nemamo veliki broj uspešnih preduzeća. A mogu biti uspešni samo sa tim monopolom koji mogu imati samo sa inovacijom, dakle može biti isključivo zasnovano na znanju.
I još jednom da podvučemo, inovacija dakle može biti i softver, ali može biti i na primjer krckalica za orahe.
Imali smo i to.
Dobro setila, da?
Imali smo za lešnike. Naravno, krckalica je glomazna, nije to ručna, ali industrijska krckalica za lešnike bila je.
Sve u svemu, dakle, imali smo jedan širok dijapazon svih oblasti u kojima ljudi uopšte mogu da stvaraju. I to imali smo, ali imamo i danas. Dakle, iz bilo koje stvaralačke oblasti ljudi mogu pojaviti našim takvim.
Koji je rok za prijavljivanje i kada će početi ciklusi nastave, treninzi?
Rok je 4. maj, ali dotle postoje neka uputstva kako se prijaviti. Dakle, to sad ne znači da neko ko ovo čuje kaže, aha, fino, prijavit ću se 4. maja. Dakle, kasno je za jedan dan, ima i tu neki domaći da se uradi.
Ali treba... nije vojni toliko opasan domaći. Dakle,
ne, nije
to,
opasan.
To normalne ljude.
Dobro, šta, šta je taj
naravno,
domaći?
Preko sam i ljudi bez škole, ali iziskuje neko vreme, ne može se to uraditi za pola sata.
A da li je domaći da se formira tim?
Naravno da je domaći da se formira tim. Tim mora imati najmanje 3 osobe.
Da, i da se pojavi na takmičenju.
I da se pojavi na takmičenju. Da, može biti preduzeće. Preduzeće je samo po sebi tim. Mogu da budu ljudi iz svih oblasti tehnike, običnog poslovanja, nauke, odakle god. Ono što je bitno, da u timu mora da postoji balans između ljudi koji razumeju usko tehnički deo, onih koji razumeju klijente, onih koji umeju da organizuju, onih koji umeju da prezentuju, onih koji umeju da komuniciraju, da pišu.
Sve u svemu da neka prave ljudi pobednički tim.
Da.
E da, dobro.
To je dobro, dobro.
Ajde sad, nećemo odmah o pobednicima, nego uopšte o dosadašnjim iskustvima. Ono što sam ja našla na vašem sajtu, do sada je učestvovalo 2359 timova, što znači preko 6000 ljudi. Dodeljene su nagrade u vrednosti od 75 miliona dinara, nekoliko stotina malih i srednjih preduzeća je već osnovano posle ovog takmičenja.
A mnogo stotina je učestvovalo.
Uh-huh. Šta vi izdvajate kao najznačajnije rezultate?
Upravo taj podatak da smo dakle imali nakon našeg takmičenja jedan veliki broj novoosnovanih preduzeća koja su nastavila da rade i koja su iz svih naših kasnijih komunikacija sa njima potvrdila zapravo da su na osnovu onog znanja koje su stekla tokom takmičenja imala osnov za svoj rast i ona rastu. Zaista tu možemo nekoliko primjera da navedemo preduzeća koja su dakle na osnovu svojih zaista dobrih ideja, ali i uz onu podršku znanja koje su stekli na takmičenju, na kraju napravili velike i, da kažem, u evropskim relacijama vredne rezultate. Ono što je za nas također veoma bitno...
Što znači, to našli su put do
tako
tržišta.
Je, našli su put i do tržišta, našli su put i do dobrih investicija, našli su put zapravo da plasiraju svoje znanja na najbolji mogući način. Ali ono što je za nas također veoma bitno, to je da je u bilo kom kraju Srbije ljudi koji su se pojavili kod nas na takmičenju, koji su predstavili neki uzor nekim drugima, su zapravo kroz tu priču, pojavljivanjem samo, bilo na talasima vašeg programa, bilo na televiziji, su postali uzor nekim drugim ljudima u njihovom okruženju i taj mali kraj, ta mala sredina je počela također da raste i da se eventualno na konto tog rasta zapravo širi i inovativne ideje, ali da se širi ovo što je Vojni rekao, dakle da počnemo da stvaramo veći dohodak i da imamo svi na kraju krajeva veći uspeh kao država i veću i bolju privredu.
Ali kad kažete sad iz raznih krajeva, vi i tu imate neke zanimljive, da kažem, statistike o tome. Neki delovi Srbije pa i Republike Srpske su aktivniji, a neki manje učestvuju.
Tako je.
Dakle, ajde, ukratko o tome. Koja su vaša zapažanja?
Imamo zaista neke regione koji pokazuju i pokazivali su veoma kvalitetan i dobar rezultat na našem takmičenju. Dakle, veliki broj prijava, dostizanje finala i tako dalje. Ali smo imali veliki broj, opet da kažem, pošto je još uvek to, kao što smo rekli na početku, veliki broj onih koji uopće nisu ni čuli da ovo postoji ako trajemo 12 godina. Dakle, imamo dosta velikih gradova iz kojih uopšte nismo imali učesnike na našem takmičenju. Hajde samo da se podsjetimo, čak i jedan centar poput Kragujevca je kod nas veoma malo zastupljen kao jedan zaista veliki univerzitetski centar. Drugi veći gradovi, nećemo da ih nabrajamo, da se sada ne bi u ovom sad periodu neko našao pogođenim zato što baš posebno nekog izdvajamo, takva su vremena, ali mi, naš posao će i biti da tokom ove kampanje se i usredsredimo na neke od tih većih gradova gde nikad nismo imali recimo učesnika. To je prosto neverovatno. Da li je tu neko, jer ako mi ovo sve pravimo, ako vi pomažete da se ovo napravi, da li bi onda neko ko sedi u nekoj lokalnoj samoupravi trebalo da ovo čuje i da kaže, čekaj, da li ja time što tu sedim treba da pomognem, da, jer ovo što radimo, ne radimo da bi se nešto događalo, ne radimo da bi se pravio marketing, već radimo da bi u našoj sredini se neko zaista bavio pametnim poslom, stvarao dohodak, pa onda na kraju krajeva ostavljao poreze državi, ali i toj lokalnoj samoupravi.
Mm-hmm. Dakle, ako ja kažem, recimo, Novi Pazar, šta govore iskustva?
Nažalost, iskustva govore da, iako smo imali zaista veliki broj i promocije u Novom Pazaru, da nismo do sada imali učesnike iz Novog Pazara, iako ja verujem da imamo dobar potencijal.
Ajde da imamo i dobrog sagovornika, ajde da čujemo zašto je to tako. Na telefonskoj vezi profesor Miladin Kostić, rektor Univerziteta u Novom Pazaru. Profesore Kostiću, dobar dan.
Dobar dan i vama i vašim slušacima.
Moram prvo da vas pitam, ima li kiše u Novom Pazaru i kakva je situacija sada?
Ima kiše, ali je bolja nego što je bila pre dva dana. Nema poplave još. Mm-hmm. Nadamo se da neće ni biti.
Dobro, ohrabrujuće. Evo, ajmo sada o našoj temi. Volela bih da nam kažete na koji način bi se ljudi iz vašeg kraja i iz vašeg grada mogli više uključiti u ovo takmičenje o kome razgovaramo.
Pa evo, ja sa zadovoljstvom mogu da kažem i da se hvalim profesoru Draganu koji uspešno vodi ovo takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju. I ja kao rektor učinit ću zajedno sa njima da tu akciju ove godine malo više propagiramo i da pozovemo sve zainteresovane da im stavimo do znanja šta to znači prvo za njih, za njihove porodice, za njihove preduzeće eventualno, za one koji žele da ostvare neki uspjeh u poslu, a i šire i za grad Novi Pazar i za Republiku Srbiju i da ozbiljno shvate ovaj poziv za uključenje, za takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju.
Dakle, ključ je u stvari informacija.
Pa jeste informacija, a i mislim da ćemo ove godine zajedničkim snagama malo dati i motivaciju.
Da li možete još nešto i o vašem univerzitetu u Novom Pazaru da nam kažete koliki je to kapacitet prosto za mlade ljude koji bi mogli sutra da učestvuju na ovakvom takmičenju?
Državni univerzitet u Novom Pazaru je jedan od najmlađih univerziteta i on je, zahvaljujući prethodnom rektoru Ćemonu Dolićaninu, zajedno sa ekipom gde sam i ja bio, uspeo da za 10 godina, ove godine slavimo 10 godina, postignemo zavidne rezultate. Mi u radnom odnosu imamo oko 300 nastavnika i saradnika, imamo 20-ak studijskih programa osnovnih studija, imamo značajni potencijal i laboratorijski i mi ćemo sigurno se uključiti u ovu akciju i dati onim zainteresovanim dragocenu pomoć uz onu pomoć koju pruža i organizator. I pored toga ja moram da napomenem da je u toku realizacija jednog Erasmus Plus projekta gde je tema treća misija univerziteta i gde između ostalog jedan od tih aspekata je i pitanje inovacija. I mi ćemo kroz taj projekat, a i kroz ovu akciju za najbolju tehnološku inovaciju sigurno animirati sve one studente koji imaju želje da se bave pronalazaštvom, a takođe ćemo učiniti sve i da ovi postojeći koji već imaju određene proizvodne kapacitete, da i njih zainteresujemo da potraže našu stručnu pomoć da određene procese usavrše.
Najlepše vam hvala na učešću u emisiji, profesor Miladin Kostić, rektor Univerziteta u Novom Pazaru. Profesore Šenka, da je Novi Sad u pitanju, tu je situacija znatno drugačija, vi imate vaš centar u okviru univerziteta, inkubator centar, da nam kažete nešto o tome kako to funkcioniše.
Pa, naš inkubator do sada je odnegao 24 kompanije. Pre nekih mesec dana imali smo prijem nove tri. Kako koja kompanija nova diplomira, izađe iz inkubatora, nove ulaze. Naš inkubator prilično mali, svega 800 kvadrata, i da bismo ga efikasno iskoristili, sada ćemo zapravo ukloniti dve prostorije i napravit ćemo jedan otvoreni prostor u kome će moći da se dobije 100, tako da umjesto dve kompanije koje zauzimaju čitavu prostoriju, sad ćemo imati 10 stolova koji će se part time moći zauzimati i tu će ljudi moći da probaju svoje zamisli u inicijalnoj fazi, pa tek kada se to pokaže da idu dalje. Osim drugih stvari, to će omogućavati veću komunikaciju i stručnu pomoć. Naš inkubator orijentisan na dve delatnosti. Jedno su informacijno-komunikacijone tehnologije, a drugo su takozvane kreativne industrije, koje su dosta slične. I to omogućava da osim opštih pomoći kako izaći na tržište i tako redom, imate i visoko stručne, kako ovo napraviti, kako front end, kako back end. Jedni drugima poprično pomažu, to je jedno okruženje u kom oni sreću se u kuhinjici, sreću se na stonom fudbalu, ima tu nekih turnira, druže se i onda usput kaže imam problem, ovo mi ne radi, ovaj kaže što ne uzmeš to i to.
Razmenjuju iskustva.
Razmenjuju, ovaj kaže treba mi kanal prodaje, ovaj kaže ja to radim na taj način. Pomažu jedni drugima. I oni jesu na neki način nastavak, produžena ruka našeg takmičenja, neki bivši takmičari uđu u naš inkubator.
Tako je, a šta je sa Beogradskim univerzitetom?
Ne samo Beogradskim univerzitetom, dakle, ovaj tehnički fakulteti su imali svoj, imaju svoj inkubator, međutim, ono što je ovde važno također reći, upravo kada smo mi započinjali sa takmičenjem, bila jedna mala, mogu reći, pomama. Glavna ideja u Srbiji bila napraviti inkubator, biznis inkubator, kako se to zvalo, i onda je to počelo da niče po raznim krajevima Srbije. Čak su i velika donatorska sredstva bila uložena u realizaciju tih projekata, međutim, ovo što smo imali prilike da vidimo kako se radi u Novom Sadu je pravi primjer. Zašto? Biznis inkubatori, taj njihov je nastao za osnovu potrebe onih koji bi hteli da dobiju pomoć tog inkubatora. A sa druge strane se na više mjesta u Srbiji pravio kišobran, dakle napravimo inkubator, pa onda smo tražili, a ko bi to hteo da živi u tom inkubatoru i ko bi to hteo da radi? Znači, što je bio potpuno pogrešan pristup.
Tako je,
jeste.
Tako.
I onda je ovo zapravo pravi primjer bio kako uz pravu ideju, uz stručno vođenje, se zapravo i dan danas taj inkubator može pohvaliti da samo raste. To je recept. Ne moramo da izmišljamo dakle nove neke ideje da stvaramo, samo da prekopiramo ono što je zaista vredno. Po zakonu inovacione delatnosti, gde smo malo pripomenuli profesora Sedmaka, koji je napravio prvi inovacioni centar u Srbiji na Mašinskom fakultetu, gde postoje inkubatori koji su radili kako treba, zapravo tu smo omogućili bili mnogima da imaju svoje male jedinice, da li su oni inkubatori, da li su inovacioni centri ili razvojno-proizvodni centri, koji, nažalost, uopšte nisu otvarani. Iz prostog razloga što je bila namjena lokalnim samoupravama da imaju takvu organizaciju, ali jednostavno nije bilo sluha da do toga
dođe. Dobro, vratimo se takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju. Ko je pobednik od prošle godine? Koji proizvod? Možete li da nam opišete ili šta se sve pojavilo?
On je stariji, malo on se bolje seća.
Jeste, godinu dana sam stariji. No. Zamislite. Mislim da sam godinu dana stariji, nego danas slavim 29. rođendan svog 29. rođendana.
Da.
A ovo je nešto komplikovano.
Zbog toga smo mogući da dođu u Radio Beograd.
Jeste, da. U pitanju je uplatni bankarski kiosk. Normalno vi imate mogućnost da podignete novac sa bankomata, ali ovdje imate mogućnost da uplatite i nazad dobijete pečatom overenu uplatnicu. To je različito od elektronskog bankarstva utoliko što vi tamo možete da uplatite, ali ne možete da dobijete uplatnicu. Možete da je odštampate na svom štampaču, nema pečat, ne priznaju kada negde odnesete. Ovo je moguće postaviti na svakom ćošku, bez provizije, bez obzira na to koja banka, vi možete karticom, možete mobilnim telefonom kao kad plaćate parkiranje, možete keš, možete da pravite kombinaciju, možete više uplatnica, ubacite 1000 dinara i da kažete 150 za ovo, 250 za ono. Eto, otprilike na to se svodi i koliko znam, autori ove inovacije već su se dogovorili sa jednom bankom, naravno nećemo reklamirati koja je, da se isporuči više desetina takvih uređaja, pregovaraju s drugim bankama, s nekim rumunskim bankama, tako da mi želimo uspjeti.
Zanimljivo zvuči. Ove godine voljela bih da popričamo i o zanimljivoj novini. Odlučili ste da pospešite učešće Roma, pripadnika dakle romske zajednice u takmičenju i da je to i nagradite posebnom nagradom.
Tako je, mi inače u sklopu takmičenja imamo jednu široku lepezu specijalnih nagrada koje dodeljujemo, dakle mi imali smo do sada i za najbolji ženski tim, studentski tim, posebno želimo da nagradimo regionalne učesnike, dakle oni koji su najbolji u svojim manjim sredinama. I nekako smo primetili da u prethodnih 11 godina zaista nismo imali i pripadnike romske populacije da su bili kod nas na takmičenju, bilo kao učesnici, bilo da smo ih sretali na našim tribinama, što je onda nas podstaklo da jednostavno pozovemo posebno, kažemo, hajte pridružite nam se da vidimo da li možemo mi vama da pomognemo u svemu tome da vi budete još uspešniji ili evo imate prostor, pokažite da li imate nešto što je interesantno. Pa da onda svi zajedno pogledamo dakle šta možemo da uradimo sa tim.
Mi ćemo sada čuti reklame, a posle reklama pozvaćemo našu sljedeću sagovornicu, Mariju Mitrović iz Udruženja mladih Roma Srbije, da čujemo šta ona misli o vašoj ideji. Slušate emisiju U središtu pažnje.
Eko. Boli me, boli, ako te ne boli.
The Fraile, Bez strane ljubavi.
Moli me, moli, više me ne boli.
najprodavaniji album u izdanju PGP RTS-a u 2015. godini. Koncert posvećen legendama. Indeksi i prijatelji. 21. marta, Sava Centar u 20 časova. Indeksi i prijatelji. Da sam ja netko.
Tepih manija. Tepih manija. Tepih manija u svetu tepiha u Beogradu. Sunce, proleće i novi tepisi dostupni svima. Hiljade novih prolećnih ponuda samo do 7. aprila. Tepih manija, Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više informacija na svettepiha.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Ronald Colman. Program Smetana Moja domovina. Kolarčeva zadužbina. Subota 12. mart 20 časova. Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević. Antologija. U prodaji.
Eko. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasanje.
Šta u ljudima budi nadu, svi bi to voleli da znaju. Voleli bi pred izbore, vole i inače. Šta treba da se desi pa da ljudi počnu da je gaje? Kako je gube? To je već dobro poznato. Reklo bi se, više nema nego što je ima. A opet, ko zna, možda jednom.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
Emisija u središtu pažnje, 17 časova 43 minute, sa mnom u studiju profesor Dragan Povrenović sa Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu, profesor Vojin Šenk sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, a na telefonskoj vezi Marija Mitrović iz Udruženja mladih Roma Srbije. Marija, dobroveče.
Dobroveče i vama i dobroveče vašim gostima, profesor,
Marija,
kao i svim slušalcima vaše emisije.
A da li se slažete da profesor Šenk sada na romskom jeziku uputi jedan poziv? A vi da slušate? Profesore Šenk, izvolite.
Mesem hate kevačarav kozom sije tići pepe majlači tehnološko inovacije importantno. Palesa je čitrubul butlove, a savora šajte sićom, terem buči, hajte aven tu men trindrom majbari počin, no kaj ađes. Losaren tu marodrom, losaren dići pepe majlači tehnološko inovacije. Terne Roma lača vile ande kava dići pe.
Marija, prvo da čujemo vašu stručnu ocenu.
Stručna ocena 10.
Evo, profesor je dobio 10. Kažite nam, dakle, pričamo o tome na koji način uključiti Rome u takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju, pa evo da čujemo vaša razmišljanja o tome.
Ja vas slušam sve vreme, pratim emisiju i mogu da vam kažem da mi se ta ideja jako sviđa i čak i u nekom svom širem okruženju poznajem mnoge ljude, kako Rome, kako nerome koji nešto kući smišljaju, izmišljaju kako da premoste i neke probleme oko razne mašinerije i aparata, ovaj kako se zove, a svakako da to, ta podrška koju oni dobiju, to inkubatorima može da sve to podigne na neki mnogo veći nivo. Slušam vas i sve vreme pričate da vam je informisanje negde slaba karika prema svim građanima, a onda sigurno je još slabija prema romskoj zajednici. I u tom nekom smislu prosto informisanje kako preko organizacija civilnog društva, jer nekako i mi smo radili neko istraživanje 2010. godine kako se romska zajednica najviše informiše, to naše istraživanje je rekao putem nevladinog sektora i organizacija, kako nekih lokalnih resursa koji stoje na raspolaganju, a to su pedagoški asistenti u obrazovanju, romske zdravstvene medijatorke i koordinatori za romsku inkluziju.
Dragane, jel hoćete vi nešto da kažete Mariji?
Pa upravo bi nam bila bi nam potrebna pomoć da vidimo kojim sve to organizacijama bi trebalo uputiti pre svega informaciju, da se i Marija i svi oni koji nas u ovom trenutku slušaju jednostavno putem sajta našeg obrate, dakle organizaciji, da nam dostave te podatke da bi mogli da mi onda vratimo tu informaciju i da onda napravimo jednu zajedničku saradnju. Marija i svi njeni prijatelji su dobrodošli, dakle, da stupimo u kontakt i da onda imamo, dakle, prema i toj populaciji jedan zaista pristup koji je otvoren za sve. Naravno, to uopšte ne izuzima i ne pravimo nikakvu razliku, dakle, u pristupu. Svi oni će proći istu priču koju imaju, dakle, iste treninge, istu obuku, iste stepenice moraju proći, ali hajte da se okupimo, dakle, dajte da vidimo koji sve to ljudi mogu da pomognu u
Marija,
našoj organizaciji.
Marija, je li to dogovoreno?
Što se mene tiče, dogovoreno, od sledeće nedelje možemo da dogovorimo neki sastanak gde ćemo detaljnije razrađivati plan informisanja romske zajednice da uzme učešće u tako nekoj dobroj ideji koja svakako u nekoj daljoj budućnosti može da im obezbedi i materijalnu neku sigurnost.
Dogovor postignut u emisiji U središtu pažnje. Marija, hvala vam najlepše.
Hvala i vama, prijatno.
Kad smo već kod ove teme, predlažem da čujemo i jednu tonsku zabelešku. Koleginica Gordana Nešović istraživala je mogućnosti romskog preduzetništva u Srbiji.
Pančevo, radim za agenciju Pava Plus već 3 godine, veoma sam zadovoljna.
Agencija Pava Plus iz Pančeva bavi se pružanjem usluga higijenskog održavanja poslovnih, stambenih i privatnih objekata. Vlasnica firme je Romkinja Pava Novakov-Čabrilovski, koja je kao samohrana majka odlučila još pre 6 godina da otvori sobstveno preduzeće.
Zaposlili smo 6 pripadnica romske nacionalne manjine, na taj način omogućili im da se ekonomski osnaže još samostale.
To je i 6 porodica.
Da bome, na taj način smo obezbedili egzistenciju za 6 romskih porodica.
Firma Denča osnovana je u Prokuplju pre 23 godine i bavi se trgovinom sirove kože. Aleksandar Bakić je nastavio porodični posao, a pre 2 godine proširio delatnost i otvorio poljoprivrednu apoteku.
Trenutno imam ja i jednu radnicu koja radi, Romkinja. Treba da zaposlim 2 Roma u prvoj godini i u drugoj godini još jedna, znači 3 Roma.
U Rumi je pre 5 godina Zlatica Jovanović pokrenula posao izvoza konja u Italiju. Vlasnica je odlučila da proširi delatnost na proizvodnju i preradu konjskog mesa.
Naš cilj je sada da se bavimo, pored otkupa konja i prodaje, da se bavimo preradom mesa. Momentalno imam 4 Romkinje zaposlene i još planiram da zaposlim još 5.
Ramiz Mamutovski iz Bora sa sinom se bavi proizvodnjom i trgovinom papirne galanterije. Porodica Mamutovski poseduje i vulkanizersku radnju kojom rukovodi i drugi sin, a pomoć Evropske unije uložit će u obnovu zastarelih mašina.
Znači mnogo, pošto su to sad nove mašine, digitalizovane mašine, a ovo što imam, ja imam stare mašine, tako da normalno puno znači veća proizvodnja i tako. Zapošljavam pripadnike romske nacionalnosti. Osim na svojim prodavnim mestima, znači proširit ću proizvodnju, tako da planiramo da damo i drugim maloprodajnim objektima.
Postoji znatan potencijal za nove projekte i konkurse za zapošljavanje pripadnika romske populacije, kao i za podršku romskom preduzetništvu, uključujući žensko.
Dodajmo još da su neki od ovih preduzetnika proširili posao zahvaljujući projektima koje je finansirala Evropska unija. U studiju profesori Dragan Povrenović i Vojin Šeng. Profesore Šeng, šta dobija svaki učesnik takmičenja? Ajde sad da se postavimo u poziciju nekoga ko sluša ovaj razgovor i kaže možda sam ja taj. Šta će dobiti?
Dobit će znanja, kontakte, samopouzdanje, dobit će set karata za igranje, jedne kreativne igre koja omogućava lako rješavanje problema koji tipično nastaju, dobit će poverenje u sebe, dobit će kontakte u 56 zemalja sveta nakon završetka takmičenja kroz Evropsku preduzetničku mrežu koja je nastavak našeg takmičenja. Dobit će mogućnost učestvovanja u evropskim projektima, u pograničnim međudržavnim projektima sa drugim sličnim kompanijama, dobit će mogućnost plasmana svojih proizvoda, svojih usluga, procesa ili softvera, dobit će mogućnost da nabavi stvari koje inače ne može, dobit će priliku da se druži s ljudima koji dele iste vrednosti i zajedno sa njima osmisli nešto novo, jer samo neprekidno smišljanje novih stvari donosi onaj relativni monopol koji donosi profit, koji donosi uspeh.
I to je upravo ono što smo imali do sada na takmičenju, dakle su ljudi sreli na našem takmičenju i onda nakon toga nastavili svoju saradnju u budućem poslovanju.
A ja bih se zadržala kod ovoga, profesor je spomenuo vrednosti. Kako se izboriti protiv apatije, protiv predrasuda? Kako doći do toga da se sobstvenim snagama nešto uradi? Veliki broj ljudi odmah kaže u ovoj zemlji to nije moguće, ništa nije moguće. Kako poslati tu?
To je netočno, ali najvažnije je da imamo dobre primere. I one primere, dakle, koje možemo pokazati kao uspešne, da i drugi koji imaju eventualno neki strah ili imaju rezervu prema svemu tome mogu, videvši taj dobar primer, da kažu da, ovo mogu i ja da uradim. I zbog toga smo i na početku rekli da je takmičenje samo po sebi namenjeno zaista običnim ljudima. Apsolutno nije za profesore, samo za profesore, apsolutno nije samo, dakle, za one koji su najškolovani. Ne, ovo je zaista otvoreno od svakog čoveka, bez obzira koliko ima godina, kog je pola, koje obrazovne strukture i odakle potiče. I ovde zaista hoću da kažem da smo mi i u Srbiji, i da pomenemo još jedan put, dakle, ove godine je 10. jubilarno takmičenje Republici Srpskoj, imali niz takvih dobrih primjera koji su onda oko sebe okupljali druge ljude, bez obzira gde živeli, dakle, u kojim centrima, i tu se onda rađala jedna mala vojska. Ta apatija je samo kod onih koji već u startu nisu bili vredni. Za one koji imaju apatiju, ja moram da priznam da ovo takmičenje zapravo i nije mesto gde će oni tu svoju apatiju da otklone. Ali oni koji imaju uopšte želju da im se pomogne, oni su dobrodošli na naše takmičenje i oni imaju priliku da kada steknu i ona znanja i one veštine i ono što je i Vojin govorio, oni tu stiču samopouzdanje. Jer samim tim što svi oni koji dođu do kraja, mogu gledaoci koji gledaju Radio televiziju Srbije da, i svi naravno koji mogu putem sajta inovacija.org da pogledaju naše snimke finala koje smo imali ili kasnije obraćanje naših takmičara na bilo kom mediju, to je potpuno drugačije od onoga što biva kada se mi prvi put sretnemo. Dakle, samim tim što ih i obučimo i naučimo kako da prezentuju ono u najkraćim mogućim crtama, pa čak i taj naš mali izum, da kažem, taj zlatni minut gde ih mi teramo da u jednom minutu kažu šta je suština. A zaista, svi koji se bavimo ovim poslom, i kolega Vojin i ja, i vi također znate da možete da radite emisiju sat vremena bez problema, ali ako treba napravite prilog od jednog minuta, to je strašno teško koncipirati, napraviti da tu informaciju. Dakle, čak i to ih naučimo da onda mogu da jednostavno prezentuju na najbolji mogući način ono što imaju. I da još jedan put se vratim na to, dakle, mi moramo svi zajedno u ovoj državi pre svega da počnemo da se obraćamo i da negujemo ono što imamo kao najbolje. Dakle, ne možemo ići prečicama. Priroda ne poznaje prečicu i priroda, dakle, traži da se ide stepenik po stepenik, da bez obzira da li smo, i mi se često u ovoj našoj priči obraćamo zaista lokalnoj samoupravi, iz prostog razloga što sve što se radi, radi se negde na lokalu. Ništa ne može da se gradi ovde u centru Beograda. Ne može da se tu stvara neka proizvodnja, tu se ne stvara neki višak vrednosti. Jednostavno, po širom Srbije, po centrima, to su mjesta gdje se stvara taj višak vrednosti i mi se zaista njima uvek obraćamo i bit ćemo najsrećniji onog momenta kada objavimo početak takmičenja, a da onda dobijamo pozive iz raznih krajeva Srbije, upravo od čelnika lokalnih samouprava koji će reći šta ja treba da uradim da bi kod mene to još bilo razvijenije i bolje.
Ajde da čujemo i profesora Šenka o toj nekakvoj klimi u društvu. Apatija i negativan stav kao glavni neprijatelji ovakvih ideja. A mi smo u 2016. godini koja je, recimo, proglašena za godinu preduzetništva. Kako se to može dovesti u vezu?
Ja bih ponovio što je Dragan kazao, a to je ti apatični nisu naša ciljna grupa. Mi nismo psihijatri, ali mi smo oni koji pomažu ljudima sa ambicijom da ambicije ostvare. Ono sa čime smo se sretali svih ovih godina, bili su ljudi spremni na pokušaje, na neuspehe, na ponovne pokušaje. Apatija je kod onih ljudi koji čekaju da im neko promeni pelene. Ja mislim da odrasli ljudi mogu i bez tog. I suština je u tome da ko je spreman da preuzme svoju sudbinu u svoje ruke neće apatičan biti. Nije lako uspeti sa inovacijom. Zašto nije lako? Ne zato što to ne rešava problem kupaca, nego zato što ljudi imaju skepsu da budu prvi kupci nečega. E, mi im pomažemo kako da ljudima kažu budite prvi kupci nečega i u svom životu ostvarite prednost, jer ćete imati prednost nad svojom konkurencijom ako ste naši klijenti. Ako smo malo pričali o bankarskom kiosku, banka koja to prva uvede imaće prednost nad drugim bankama. Mm-hmm. Dakle, ima jasnu prednost.
E, dobro, vidiku. Ta banka je, dakle, shvatila koja je tu.
Dakle, ovo je samo jedan mali primjer, neću da pričam o toj konkretnoj inovaciji, ali svaki kupac...
I ona je
kupac...
već gotova. Ja zapravo hoću da vas pitam koliko su inače kompanije i privreda u celini spremni da podrže i prihvate inovaciju i takmičenje?
Oni koji su dobri, jesu, a oni koji nisu, nisu. Onaj ko želi da bude dobar, taj će da radi na inovativan način. Ja ponavljam, i to je jednostavna suština, ako ne imate inovaciju, ako ne ostvarite relativni monopol u odnosu na konkurenciju, vi ne možete imati profit jer morate snižavati cene zbog konkurencije. Dakle, to je loše poslovanje. Svako mora uvek da se razlikuje od drugih. Nije pitanje biti bolji nego različit. A to znači ulagati u stvaranje novog, ulagati u istraživanje i razvoj. I kad smo na početku pomenuli, ja sam pomenuo visoke tehnologije, nemojte misliti da su visoke tehnologije komplikovane stvari. Ne, to je bilo šta gde više od 8% svojih prihoda ulažete u istraživanje i razvoj, u osmišljavanje, probanje, eksperimentisanje sa nečim novim.
Evo,
pokažemo primjerom. Zamislite kada bi svako naše privredno društvo bilo u obavezi da izdvoji barem 1% svog godišnjeg obrta za saradnju sa naučno-istraživačkim organizacijama. Dakle, da budu u obavezi da imaju određenu relaciju. Kako god ona bila.
To
dakle,
možemo
to bi već značilo
da zamišljamo, a evo za kraj emisije još jednom poziv zainteresovanima.
Svim zaista stanovnicima Srbije i Republike Srpske da se do 4. maja pojave na sajtu inovacija.org, da pročitaju šta treba da pripreme, kako da se organizuju, da svoju inovaciju predstave i da se prijave na naše takmičenje. Nakon toga, od 4. maja su oni u našem sistemu i verujem da neki od onih koji nas u ovom trenutku slušaju će biti sa nama i 23. decembra u finalu na Radio Televiziji Srbije.
Hvala vam najlepše što ste bili gosti emisije U središtu pažnje, profesor Vojin Šenk sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, profesor Dragan Povrenović sa Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu, 18. časova, ekipe koja je realizovala ovu emisiju. Prijatno veče uz Radio Beograd 1, želi vam Ivana Pribićević.